Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tree. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Nickel and Diamond on Not Getting By in America adalah karya jurnalisme investigatif dan kritik sosial karya Barbara Ehrenreich, pertama kali terbit pada 2000-an. Dalam edisi peringatan 20 tahun ini, pembaca kembali diajak melihat kehidupan pekerja berupah rendah di Amerika Serikat dari jarak yang sangat dekat. Berangkat dari janji reformasi kesejahteraan pada akhir Flangontos Tangosuluan, bahwa pekerjaan apapun akan membawa seseorang menuju kemandirian. Ehrenreich menguji janji itu dengan bekerja secara langsung di sektor bergaji rendah. Dia mengambil pekerjaan sebagai pelayan restoran, petugas kebersihan hotel dan rumah, asisten perawatan lansia, serta pegawai toko retail. Ia juga tinggal di tempat-tempat sewaan murah yang tersedia baginya. Tujuan buku ini bukan sekadar mencatat kesulitan pribadi selama eksperimen sementara tersebut. Ehrenreich menelaah mengapa kerja penuh waktu sering tidak cukup untuk membayar tempat tinggal, makanan, transportasi, dan kebutuhan dasar. Hasilnya adalah potret tajam tentang upah rendah, perumahan mahal, disiplin kerja, dan biaya tersembunyi dari kemiskinan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, eksperimen kerja langsung untuk menguji janji bahwa pekerjaan mengakhiri kemiskinan. Gagasan awal buku ini muncul dari pertanyaan yang sederhana, tetapi politis. Yaitu apakah seseorang sungguh dapat hidup dari pekerjaan bergaji rendah. Pada masa itu, kebijakan reformasi kesejahteraan di Amerika Serikat banyak didasarkan pada keyakinan bahwa penerima bantuan akan menjadi mandiri bila masuk ke dunia kerja. Ehrenreich tidak membahas keyakinan itu hanya melalui data atau wawancara. Ia mencoba memasuki pasar kerja yang menuntut tenaga kasar dan layanan langsung, dengan mencari pekerjaan serta tempat tinggal murah di Florida, Maine, dan Minnesota. Pendekatan ini membuat pembaca melihat urutan masalah yang biasanya tersembunyi dalam pembahasan kebijakan. Sebelum menerima gaji, pekerja harus memiliki uang untuk kamar, makan, pakaian kerja, dan transportasi. Setelah bekerja, mereka tetap harus menyesuaikan jadwal yang tidak pasti, tuntutan fisik, serta pengawasan atasan. Eksperimen Ehrenreich tentu memiliki batas. Ia mengetahui bahwa pengalamannya bersifat sementara, ia tidak membawa anak yang harus diasuh, dan ia memiliki jalan keluar yang tidak dimiliki banyak rekan kerjanya. Kesadaran atas batas tersebut penting karena buku ini tidak mengklaim berbicara sebagai pengganti pekerja miskin. Nilainya terletak pada kemampuannya memperlihatkan secara nyata betapa rapuhnya asumsi bahwa kemauan bekerja saja otomatis menghasilkan keamanan ekonomi. Kedua, pekerjaan bergaji rendah menuntut keterampilan, tenaga, dan pengendalian diri yang besar. Salah satu koreksi utama Ehrenreich adalah penolakan terhadap anggapan bahwa pekerjaan bergaji rendah merupakan pekerjaan tanpa keterampilan saat menjadi pelayan. Petugas kebersihan, perawat lansia, dan pegawai retail, ia mendapati pekerjaan tersebut memerlukan ketahanan tubuh, kecepatan, ingatan, koordinasi, ketelitian, serta kemampuan menghadapi pelanggan dan atasan. Pelayan harus menangani banyak pesanan sambil menjaga ritme layanan. Petugas kebersihan menghadapi target waktu dan kerja fisik yang berulang. Pekerja perawatan harus menjalankan tugas yang menuntut tanggung jawab manusiawi, meski imbalannya rendah. Dalam retail, pekerja bukan hanya menjual barang, tetapi juga mematuhi prosedur, menjaga tampilan toko, dan menerima pengawasan ketat. Dengan menunjukkan rincian semacam ini, buku tersebut mengubah cara pembaca memandang layanan sehari-hari. Harga murah, kamar hotel yang bersih, makanan yang cepat tersaji, dan toko yang tertata tidak muncul dengan sendirinya. Semua itu ditopang oleh kerja yang sering melelahkan dan kurang dihargai. Kritik Ehrenreich bukan bahwa semua pekerjaan harus sama, melainkan bahwa label tidak terampil kerap dipakai untuk membenarkan upah rendah. Padahal, tuntutan kerja yang nyata menunjukkan adanya nilai, kompetensi, dan beban yang tidak tercermin secara layak dalam penghasilan pekerja. Ketiga, biaya perumahan dan pengeluaran awal menciptakan perangkap sebelum pekerja sempat menabung, buku ini memperlihatkan bahwa masalah pekerja miskin bukan hanya jumlah upah per jam. Struktur biaya hidup dapat menghabiskan pendapatan bahkan sebelum seseorang memperoleh stabilitas. Ehrenreich berulang kali berhadapan dengan pilihan tempat tinggal yang buruk, mahal, atau jauh dari lokasi kerja. Orang yang tidak mampu membayar uang muka dan sewa bulanan untuk apartemen sering terpaksa tinggal di motel mingguan atau hunian sementara. Biaya per malam atau per minggu tampak lebih mudah dijangkau pada awalnya, tetapi totalnya dapat lebih mahal daripada sewa apartemen biasa. Situasi ini menjelaskan mengapa nasihat untuk sekadar menabung terasa tidak memadai. Untuk pindah ke tempat yang lebih baik, seseorang memerlukan uang tunai di muka. Waktu untuk mencari, akses transportasi, dan seringkali kondisi kerja yang cukup fleksibel untuk menghadiri wawancara atau mengurus dokumen. Pekerja dengan jadwal panjang justru kekurangan semua sumber daya itu. Karena itu, kemiskinan dalam buku ini bukan digambarkan sebagai kegagalan mengatur uang semata. Ia merupakan kondisi yang mengenakan denda pada orang yang sudah kekurangan modal. Tempat tinggal yang tidak stabil juga memengaruhi istirahat, kesehatan, perjalanan ke tempat kerja, dan kemampuan mempertahankan pekerjaan. Rantai tersebut membuat kenaikan kecil dalam pendapatan atau kondisi kerja dapat menentukan, tetapi sulit diperoleh. Keempat, pengusaha mempertahankan upah rendah melalui kontrol kerja dan pengganti kenaikan gaji, Ehrenreich menyoroti hubungan kerja sebagai persoalan kekuasaan, bukan sekadar pertemuan bebas antara pencari kerja dan pemberi kerja. Dalam pekerjaan yang ia jalani, pekerja bergaji rendah sering mudah diganti, sementara mereka sangat bergantung pada jam kerja dan pemasukan rutin. Ketimpangan ini membuat pekerja sulit menolak perlakuan buruk, meminta kenaikan upah, atau berpindah kerja. Mencari pekerjaan baru membutuhkan waktu, transportasi, pakaian yang layak, dan keberanian untuk menanggung risiko kehilangan pendapatan. Buku ini juga mencatat kecenderungan perusahaan menawarkan bentuk penghargaan selain upah, seperti makanan, waktu istirahat, atau manfaat tertentu. Hal-hal itu dapat membantu. Tetapi tidak sama dengan kenaikan gaji yang memberi pekerja kebebasan lebih besar dalam membayar sewa dan kebutuhan rutin. Penghargaan non-upah juga dapat diubah atau dicabut lebih mudah daripada tingkat gaji. Di sisi lain, disiplin kerja dapat hadir lewat aturan penampilan, pemantauan, pemeriksaan, dan tuntutan untuk selalu tampak ramah kepada pelanggan. Analisis ini membantu menjelaskan mengapa pasar tenaga kerja yang tampak sedang membutuhkan pekerja belum tentu meningkatkan kehidupan mereka. Kekurangan tenaga kerja tidak otomatis menghapus rendahnya daya tawar pekerja, terutama bila perumahan mahal, tabungan tipis, dan pekerjaan alternatif sama-sama bergaji rendah. Terakhir, kemakmuran dari bawah terlihat sebagai sistem yang bergantung pada pengorbanan pekerja. Keunggulan Nickel and Dimet terletak pada sudut pandangnya terhadap kemakmuran. Ehrenreich tidak memandang restoran murah, hotel rapi, toko besar, dan layanan perawatan sebagai fasilitas netral bagi konsumen. Ia menghubungkannya dengan orang-orang yang membuat semua layanan itu berjalan, sering dengan upah yang tidak memungkinkan kehidupan yang aman. Dari bawah, kemakmuran tampak sebagai dunia toko besar. Makanan cepat saji, motel murah, perjalanan panjang, dan berbagai cara darurat untuk bertahan dari satu minggu ke minggu berikutnya. Buku ini juga tidak menggambarkan pekerja hanya sebagai korban pasif. Ehrenreich mencatat ketekunan, kecerdikan, dan kadang-kadang kemurahan hati di antara rekan kerja. Namun, solidaritas informal tidak boleh dipakai untuk membenarkan sistem yang membebankan risiko hidup kepada mereka ketika pekerja harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Kesehatan, kenyamanan tempat tinggal, atau kemampuan merencanakan masa depan agar layanan tetap murah bagi orang lain, biaya sosial sebenarnya hanya dipindahkan, bukan dihilangkan. Karena itu, buku ini mengarahkan perhatian pembaca pada hubungan antara pilihan konsumsi sehari-hari dan kondisi kerja yang menopangnya. Pesan utamanya bukan menyalahkan konsumen perorangan, melainkan menantang gagasan bahwa ekonomi yang terlihat makmur otomatis adil bagi semua orang yang bekerja di dalamnya. Kesimpulannya, buku ini layak dibaca oleh pelajar, pembaca jurnalisme, pengamat kebijakan publik, pekerja layanan, serta siapapun yang ingin memahami kemiskinan kerja di balik aktivitas konsumsi sehari-hari. Manfaat utamanya bersifat intelektual dan praktis. Secara intelektual, buku ini memberi kerangka yang lebih tajam untuk menilai klaim bahwa kerja keras selalu cukup untuk keluar dari kemiskinan. Pembaca dapat melihat bagaimana upah, sewa, transportasi, jadwal, dan biaya masuk ke hunian saling berkaitan. Secara praktis, buku ini membangun perhatian yang lebih konkret terhadap pekerjaan layanan yang sering dianggap biasa, mulai dari pelayanan makanan hingga kebersihan dan retail. Nickel and Dimet menonjol dibanding banyak buku tentang kemiskinan karena Ehrenreich tidak hanya menyajikan analisis dari kejauhan. Dia menggabungkan pelaporan, pengamatan tempat kerja, dan pengalaman hidup sementara dengan refleksi tentang keterbatasan posisinya sendiri. Pendekatan itu membuat persoalan struktural terasa nyata tanpa berubah menjadi kisah sentimental individual. Meski pengalamannya berasal dari akhir Nelu Selamoso Sramiluluan dan tidak dapat mewakili setiap pekerja berupah rendah, pertanyaan dasarnya tetap penting. Apa arti memiliki pekerjaan bila pekerjaan itu tidak cukup membiayai kehidupan yang stabil? Edisi peringatan ini juga menegaskan daya tahan tema buku, terutama perumahan yang terjangkau, martabat kerja, dan kesenjangan antara produktivitas pekerja dengan imbalan yang mereka terima. Jika Anda ingin mendukung Barbara Ehrenreich, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.